Kwabanye abantu uJesu ungokhona. Kwabanye ukhona nje ngongatheni. Umuntu athi egcina kwakho konke imuphi umthela nganawo kulesikhathi esiphila kusona. Kulobutasa bempilo esiphilayo yilipi nje iqhaza uJesu angaba nalo. Angikubi ngale ngikwamukele engosini efresh ngingusibonelo Bithi Ngema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Kulula ukuba nokukholwa kuNkulunkulu okuwumoya wamaphepha okululana nje. Ukholo ungafunga ukuthi njengokujoyina umasingcwabisane ukuthi makwenzeka nje ngifa. Makwenzeka nje likhona izulu nesihogo. Mhlawumbe uyakhala uNkulunkulu ezikhathini zokuxakeka. Kodwa indaba yakho ivese iphele khona lapha ubusaqhubeka nelinye iqhatha. Ya. Makuya ngoba nguwe lo sihlobo sami. Ngikholwa ukuthi namhlanje kunento uNkulunkulu afuna ukuyikhuluma kuwena. Akabhekile ukukholo okululanyana. Okumenza umbone khona kodwa eqhelele kude. Ngamhla ubunjwa esibelethweni sikama wakho, wayekhona, wakubona. Kahlehle, ngisho ngaphambi kokuba kuqale isikhathi, wayivele seyihlelile impilo yakho. Ukuthi uyoba ubani, nokuthi kuyokwenzakana impilo yakho usuku nosuku, unama details empilo yakho. Ngisho nalesi sikhathi, khona manje, ezokutshela ukuthi ngiyakuthanda. Angifuni uqhele ngamalengiso kumina. Ngikufuna usondele kumina. Ingakho ngathuma indodana yami uJesu. Uyizwile leyo ndaba. Uyazi ukuthi wahlupheka kanjani esiphambanweni nokuthi wakhala wamemeza kanjani esebuhlungwini. Ngoka Mark 15 verse 33. Sekufikile ihora lesithupha kwabamnyama emhlabeni wonke. Kwaze kwaba ihora lesishiyagalolunye. Ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezelikhulu wathi Eloi, Eloi. Lama sabakdan okunguthi ngokhunyushwa. Nkulunkulu wami, ngishiyelani na. Kwakuyikhona ukukhala kwami lokho. Kwakuyikhona ukukhala kwami kuwe. Awuboni ukuthi kuthana kanganani? Ungabusaqhubeka ungizibe. Sondela eduze kimi. Ngifuna ukukunika impilo entsha. Impilo enothile, egcwele ukuphila. Impilo unami, eyoqhubeka phakade naphakade. Kushonjalo namhlanje kuNkulunkulu sihlobo sami. Engikholwa ngenhliziyo yonke yami ukuthi uNkulunkulu uyakubiza, uyakukhalela ukuthi awuboni kodwa namanje. Awuboni ngithanda kangakanani. Sihlobo sami, inikele kuye. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kweli fresh namhlanje. Ungasinda kule number 067 706 0077. Ekugcine inkosi.